Тэатр ўсё-такі душа павінна быць у тэатры. А калі няма, гэта ўжо ёсць шоу сённяшняе. Это мільганне святла, музыка, грыміць тут як на вяселлі на якім. На дзясятку вяселляў у адно вяселле. Я адэпт рускага, ну, таксама і беларускага псіхалагічнага драматычнага тэатра. Вот так я б сказаў. Шоу, яно можа быць, але не ў кожным спектаклі ж. Шоу. Калі я прыйшоў у тэатр Глеба Павловича, Глебу было 58 гадоў. Я папаў у самы росквіт іх таленту. Я амаль да гэтага часу, тое, як яны ну, не заразілі мяне, не зарадзілі. Я стараюся несці, выходзячы на сцэну, элемент жыццёвай праўды. Адбываецца з чалавекам і то, што адбываецца паміж людзьмі. Это и есть життя.